Rádio Praha, zprávy.
Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o státních zakázkách. O podobě daňové reformy má sněmovna rozhodnout příští týden. Minister Heger nařídil státním nemocnicím, aby zvedli mzdy o 6,25%. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Poslanecká sněmovna schválila novelu o zadávání státních zakázek. Vláda si od ní slibuje hlavně jejich zprůhlednění. Pro koaliční kabinet je to jedna z nejdůležitějších protikorupčních předloh. Novela mimo jiné odstraní tzv. Losovačky. Podle vicepremiérky Karolíny Pík z Věcí veřejných už také nebude možné šít výběrová řízení na státní zakázky na míru předem vybraným firmám.
Na ty problémy, které zde řešíme, bylo zaděláno ve chvíli, kdy vznikla právnická osoba. Ve chvíli, kdy vznikl institut akcií. Tady nebojujeme se špatným zákonem o veřejných zakázkách. Bojujeme s lidskou chamtivostí, s touhou po penězích, se schopností ohýbat zákony, které, i když jsou napsány tak, že lze se chovat čestně a otevřeně, tak to zkrátka lidé nedělají a nedělají to právě v souvislosti s čerpáním veřejných peněz.
Firmy také budou mít povinnost zveřejňovat vlastnickou strukturu subdodavatelů. O podobě vládní daňové reformy, která by měla zrušit superhrubou mzdu, zvýšit zdanění hazardu nebo také umožnit lidem přispívat na penzi rodičů, rozhodne sněmovna nejdříve příští středu. Opozice v pátečním 3-hodinové rozpravě reformu zkritizovala, poslanci včetně vládních k ní navíc navrhli desítky úprav. Poté sněmovna svou mimořádnou schůzi do poloviny příštího týdne přerušila. Spuštění daňové reformy se ale zřejmě posune o rok, na leden 2014. Podle šéfa opoziční ČSSD Bohuslava Sobotky plán na odložení daňové reformy ukazuje pochybnosti vládních stran, zda je plánovaná změna správná.
Já jsem přesvědčený, že ten záměr vlády odložit takzvanou daňovou reformu je dán jejich vnitřní nejistotou toho, jestli vůbec dělají správně a jestli tam nejsou schovány takové chyby a takové nedostatky, které by vlastně vedly ke zhroucení celého daňového systému.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Lékařům a sestrám by od ledna měly stoupnout mzdy o 6,25%, tedy ne o 10%, jak odbory požadují. Kompromis navrhuje minister zdravotnictví Leoš Heger, který to od ledna nařídí svým přímo řízeným organizacím a vyzve k tomu i další lůžková zařízení. Zdravotníci ale žádali důsledné dodržení memoranda. Ministerstvo to chce splnit a zbylá necelá 4% by mohli dostat během roku. Bude ale záležet na ekonomické situaci, uvedl náměstek ministra Petr Nosek.
Pokud se v rámci prvního pololetí ukáže, že se neplní ty nejčernější scénáře a že systém dál drží určitou míru stability, tak nařídíme další zvýšení tarifní složky mest, a to o 3,75%. Čímž bude naplněn závazek memoranda. Pokud se ekonomika nebude vyvíjet úplně pozitivně, budeme nuceni třeba tento krok posunout do podzimních měsíců.
Lékařské odbory ale tento návrh chápou jako odklon od dohodnutého memoranda. Podle jejich šéfa Martina Engla nemohou návrh jen tak přijmout. Ve středu si proto chce s ministrem vše vyjasnit. Protestní akci Zůstáváme, splňte sliby, tak od pondělí odboráři zřejmě spustí. Většina případů sexuálního zneužívání dětí v České republice nikdy není potrestána. Policie v minulém roce řešila kolem 800 deliktů, ale to je jen špička ledovce. Studie uvádějí, že pouze jedna z 8 dívek a jeden ze 7 chlapců se svým rodičům svěří s obtěžováním. Jak vysvětlila ředitelka dětského krizového centra Zora Dušková, policie se následně dozví o zlomku těchto incidentů.
Jisté je, že většina případů zůstává dlouhou dobu anebo také na pořád utajena, což vlastně potvrzuje i praxe dětského krizového centra, protože se na nás leckdy obrací oběti sexuálního zneužívání až po mnoha a mnoha letech, protože dříve vůbec nenašli tu velikánskou sílu, kterou potřebují proto, aby takový traumatizující zážitek mohli komunikovat.
Kvůli alarmujícím číslům přichází vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková s informační kampaní. Mezi rodiči má rozšířit povědomí o celkovém rozsahu sexuálního násilí na dětech a přispět k jeho prevenci. Ze sportu česká jednička Petra Kvitová a ruská dvojka Maria Kirilenková zahájí fedcupové finále v Moskvě. Do druhé sobotní dvouhry nastoupí Lucie Šafářová a nejzkušenější tenistka ve výběru Šamila Tarpiščeva Světlana Kuzněcovová. O pořadí zápasu rozhodl páteční los v olympijské hale. V nominaci kvůli zranění chybí největší hvězda domácího týmu Věra Zvonarevová. Podle kapitána Petra Pály to ale výhoda pro český celek není.
Oni si nemůžou dovolit nasadit Zvonarevu ještě z pozice jedničky, aby hrála třeba na 60%, tak to určitě ty ostatní, když hrajou na 100, tak jsou lepší. Ty zápasy budou všechny otevřené a vyrovnané, jo. Tam se může stát cokoliv a ve Fed Cupu už se to tolikrát stalo, že se to všechno otočilo, všechny předpoklady, takže uvidíme, jak to dopadne.
Sobotní počasí v Česku, zataženo nízkou oblačností, na horách skoro jasno až polojasno, teploty 7 až 11 stupňů Celsia.
Po zprávách přinášíme stručný přehled témat, která nás dnes čekají. Poslanecká sněmovna se snaží vyhnout dalšímu zdržování projednávání. Přijala proto opatření, které má obstrukcím zamezit. Opozice ale protestuje. Syn legendární postavy naší kultury Pavla Tigrida Gregory přijel do Prahy. Dozvíme se, co si myslí o bývalém Československu. Potom se podíváme, jaká zajímavá témata přinesl dnešní tisk. A po něm se v dnešní rubrice Cestujeme po Česku vydáme do jihomoravského Kurdějova, jedné z nejstarších vinařských obcí u nás. Příjemný poslech Rádia Praha vám přeje Jan Charvát. Dlouhá bitva v poslanecké sněmovně o schvalování reformních zákonů je už minulostí. Koalice prosadila omezení řečnické doby poslanců i senátorů k reformním zákonům na 2x10 minut. Předtím vládní tábor rozhodl o sloučení rozpravy k předlohám do jednoho bodu. Koalice vysvětluje změnu jednání tím, že se zamezí obstrukcím opoziční sociální demokracie. Opoziční strany zase argumentovaly rozhodnutími ústavního soudu o omezování práv poslanců. Pokračuje místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek.
Jednoznačně je to proti duchu jednacího řádu, protože já nepamatuju nikdy v historii to, že by se slučovaly návrhy, které spolu obsahově tematicky nesouvisí. Většinou se sloučují pouze velmi příbuzné předlohy, kde ta rozprava je stejná, je to stejné téma.
Komunisté dokonce hovořili o protiústavním postupu. Šéf poslanců za Komunistickou stranu Čech a Moravy Pavel Kováčik chápe kroky koalice jako omezení práva poslanců na vyjádření.
Já jsem to nazval zavírání huby opozici. Myslím si, že k tak zásadním věcem by poslanci a poslankyně měli mít možnost vyjádřit se neomezeně. Některé ty zákony jsou natolik složité, že skutečně, aby padly všechny argumenty, tak na to omezená řečnická doba nestačí.
Premiér Petr Nečas na adresu sněmovních obstrukcí řekl, že je zde veden bezprecedentní pokus zablokovat instituci a vládní agendu. Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury koaliční strany postupovaly správně po zkušenostech s projednáváním zákona o omezení státní podpory stavebního spoření. Ten poslanci nakonec přijali, trvalo jim to ale více než 30 hodin.
Uvidíme, jak se opozice zachová, zda bude se nadále snažit paralyzovat činnost sněmovny, anebo zda přistoupí k racionální debatě, to znamená ve 3-4 vystoupeních shrnou své výhrady, že víme, že mají výhrady, případně řeknou, co by oni dělali jinak a pak bychom mohli ke sněmovně. Já se bohužel obávám, že budeme svědky podobného procesu jako u projednávání návrhu zákona o stavebním spoření.
Sněmovna omezení státní podpory stavebního spoření přitom stvrdila už definitivně. Státní podpora produktu klesne na nejvýše 2000 korun ročně. Není přitom žádný strop na podporu není a podpora se počítá z uložené částky. Sněmovně vrátil Senát zákon s pozměňovacím návrhem, který měl státní podporu vrátit na úroveň platnou loňský rok. Poslanci ale senátory přehlasovali a stvrdili původní znění. Poslankyně za TOP 09 a Starostové Helena Langšádlová zdůraznila, že k omezení prostoru poslanců vedla jen zkušenost se schválením zákona z minulých dnů.
Nás by třeba ani nenapadlo slučovat diskuze a navrhovat slučování diskuze k několika bodům vráceným ze Senátu, pokud bychom neměli tady tu naprosto zoufalou zkušenost, že jsme opravdu 30 hodin strávili projednáváním jednoho vráceného návrhu, kdy jsme tady opravdu byli po 10 minutách vyvolávání, hlasování, opakovaně, přestože tady sociální demokraté nebyli, věděli, že to projít vlastně nemůže, tudy cesta opravdu nevede.
Po schválení časového omezení jednotlivých vystoupení sněmovna začala schvalovat další normy. Překvapivou změnu týkající se ale daňové reformy oznámil premiér Petr Nečas. Její začátek bude o rok posunutý. Shodli se na tom na pátečním jednání špičky vládní koalice. Platit by měla až od roku 2014. Do té doby totiž nezačne fungovat nový občanský zákoník a jednotné místo pro výběr daní. Premiér Petr Nečas to okomentoval takto.
Úvaha o roku 2014 je úvaha motivována nikoli politicky, ale čistě legislativně technicky, protože my musíme vzít v potaz to, že se jednoznačně ukazuje na základě projednávání nového občanského zákoníku, že spuštění jednotného inkasního místa bude skutečně možné až od 1. ledna roku 2014, že tam bude nezbytná dvouletá legisvakance. A jediné, čím se tedy zabýváme, je odborné, technické a legislativní posouzení vazby této etapy důchodové reformy s uvedením jednotného inkasního místa a účinnosti nového občanského zákoníku. Já osobně se zatím nekloním k tomu, že je nutné to posunout na 1. ledna roku 2014. Myslím si, že je průchodný 1. ledna roku 2013, ale znovu opakuje to opravdu otázkou velice podrobných legislativních analýz a vazeb na jednotné inkasní místo.
Tento týden byl v pražském kině Lucerna zahájen už 7. ročník projektu Příběhy bezpráví, měsíc filmu na školách. Humanitární organizace Člověk v tísni a organizátoři filmového festivalu Jeden svět žákům i studentům nabízejí hrané i dokumentární filmy, které přibližují dobu komunistické totality. Do projektu se zapojilo přes 700 škol z téměř 400 obcí a měst po celé České republice. Zahájení se zúčastnila Milena Štráfeldová.
Hlavním tématem letošního ročníku je emigrace a život v exilu. I proto se jakýmsi patronem stal publicista, spisovatel a vydavatel exilového svědectví Pavel Tigrit. Při slavnostním zahájení, kde byly také vyhlášeny ceny Příběhu bezpráví, promluvil Tigridův syn Gregory. Vyrůstal v emigraci, zajímalo mne proto, co mu o Československu říkali jeho rodiče a jakou o něm měl představu.
Mě moc nevyprávěli, spíš jsem vždycky slyšel, jak mluvili, my jsme tam měli rodinu, ještě dosud máme. A já jsem jako malý dítě, to bylo těžké pro mě to vnímat a chápat, proč například sourozenci nemohli k nám přijet, nebo babička, nebo teta.
A jakou jste vůbec měl představu o té zemi?
Bylo to takový, like a dream, another planet for me.
Bylo to jako sen, jako z jiné planety. Cítil jsem ale, jak se mne všechno kolem té země dotýká, i když jsem tam před rokem 1989 nebyl.
To bylo úplně poprvé a bylo to v listopadu, takže jsem zažil tady to, co se dělo.
Když jste sem přijel, jaká byla Praha? Už to nebyla ta snová země asi.
Ne, bylo to, teda byly demonstrace a na ulici samozřejmě, ale mě divilo, že například v hospodách nebo tak, že jsme lidi mluvili velmi tiše, nikdo neslyšel, co povídat.
Cizinci si těžko umí představit a pochopit ten strach, jaký tady byl. Myslíte, že jste to dokázal pochopit, tu dobu normalizace?
Já myslím, že jo, protože já jsem pracoval s tátou ve svědectví. Tam chodívali lidi do čítárny z Česka, vždycky se schovávali. Takže jsem cítil, I could imagine something, but it was so strange for me.
Neuměl jsem si to představit, bylo to pro mne tak zvláštní.
Jak jste tedy spolupracoval se svým tatínkem? Co jste dělal?
A já konkrétně, já jsem dělal sazbu časopisu svědectví a taky občas jsem jezdil do tiskárny v Bruga v Belgii a někdy taky jsme pomáhali nakládat auta a tak.
To znamená, že jste musel už tehdy dobře aspoň číst česky?
Ano, ale aspoň se pokoušel, jo.
S kým jste se při té práci třeba setkal?
Vzpomínám na Jana Pelce, samozřejmě ten tam pracoval, můj kamarád Jan Pelc, Marek Skolil tam byl. Pan Slavíček samozřejmě a taky Prokop Voskovec a samozřejmě Jan Vladislav taky.
Jak vlastně celou tu situaci nesla vaše maminka? Jak to zvládala, tu dlouholetou emigraci?
I think she was very involved with, you know, she had a human rights committee.
Hodně se o to zajímala. Pracovala ve výboru pro lidská práva. Velmi se zajímala o východoevropské země. V Paříži demonstrovala proti Sovětskému svazu společně s Rusy, kterým se podařilo dostat se do Francie. Byla to spousta práce a já jsem se připojil k ní. Bylo to hodně práce.
It was a lot of work. It was fun too, but it was a lot of work.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už následuje přehled denního tisku. Opět uslyšíme Milenu Štráfeldovou.
Výjimečně začneme v zahraničí. Britský týdeník The Economist označil českou politiku za zahnívající partitokracii, tedy zahnívající vládu politických stran, které se brzy po listopadu 89 zmocnily demokratického procesu. Mnoho jejich čelných představitelů systém od té doby zneužívá ve svůj prospěch. Stali se z nich arrogantní a zkorumpovaní lidé. List uvádí, že pro toto tvrzení existuje mnoho důkazů. Dokazuje to například neslavný pád středopravé vlády Mirka Topolánka během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009, které bylo znamením nevyspělosti české demokracie. Čeští politici mají špatné renomé nejen v Česku, ale i v zahraničí, soudí The Economist. Podle statistik Transparency International se Česká republika na žebříčku skorumpovanosti státu pohybuje na stejné úrovni jako Saúdská Arábie a Jihoafrická republika. List ale připouští, že sousedé České republiky na tom nejsou o mnoho lépe. Kompletní audit odkryl systém utrácení na ministerstvu vnitra, policejním prezidiu a generálním ředitelství hasičů. Přináší svědectví o systému, v němž vybraní úředníci nekontrolovaně rozhazovali 100 tisíce a 100 miliony korun, píšou to Hospodářské noviny. Když platilo vnitro, mohla stát mikrovlná trouba 25 tisíc korun a 30 autorádií i milion. Mezi lety 2008 až 2010 za ministrů Ivana Langra a Martina Peciny například úředníci podle Hospodářských novin tříštili zakázky tak, aby nemuseli vypisovat veřejná výběrová řízení. Firma Euroconnect dodávala ministerskému zařízení nádobí. Vystavila 138 faktur na totožné částky, ty přitom nikdy nepřekročily 100 tisíc korun. Vnitro tak nemuselo oslovovat více dodavatelů. Celkem přitom šlo o téměř 3 miliony korun. Trestem za rozkrádání přitom mohlo být i povýšení, dodává deník. Karel Kadeřábek například připravil svého zaměstnavatele při podvodech s auty o téměř milion. Když jej soud před 5 lety odsoudil podmíněně k 3letému vězení, vedení podniku ho převedlo z funkce ředitele autodopravy na vedoucí místo ředitele hotelu Šumava a Vltava se 60 podřízenými. Miliardový tendr na svoz pražského komunálního odpadu provázejí podezřelé okolnosti. Za nejvýhodnější nabídkou stojí jen pár dní stará firma, píšou Lidové noviny. Opozice na magistrátu hovoří rovnou o tunelování. V červenci vyhlásil magistrát výběrové řízení na svoz odpadu v příštích 10 letech. Praha počítala s hodnotou zakázky 13 miliard a 200 milionů korun. Nejlevnější nabídka je 16,5 miliardy bez DPH. Podalo ji sdružení firem Čistá Praha, za kterou stojí tři subjekty – Pražské služby, AVCZ a Pražská odpadová AS. Právě ta ale disponuje jen 2milionovým kapitálem, nemá zkušenosti a podle zápisu v obchodním rejstříku vznikla 21. října, necelé 2 týdny před otevíráním obálek s nabídkami. Podle expertů je zřejmě za zakázkou někdo v pozadí, kdo si tak chce pojistit svou provizi. Roste počet lidí, kteří by chtěli zcela zakázat kouření v restauracích. Pro zákaz je v současné době téměř 70% Čechů, přičemž před 4 lety to byla jen polovina. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro deník Mladá fronta Dnes. Pro vykázání kuřáků na ulici je čím dál víc samotných kuřáků. V roce 2007 podporovalo zákaz jen 13% kuřáků, dnes s ním souhlasí téměř 33% pravidelných kuřáků, společně s příležitostnými kuřáky pak celých 40%.
Jméno obce, kam se dnes v cestovatelské rubrice Rádia Praha vydáme, vám možná mnoho neřekne. Jihomoravský Kurdějov ale byla jedna z nejstarších vinařských obcí. Navíc se zde dochoval opevněný kostel, kaple se střílnami a tajuplné podzemní chodby. Vydala se do nich i Zdeňka Kuchyňová. Cestujeme po Česku.
Kurdějov je vzdálen asi 3 kilometry od Hustopečí, kde je jediný mandluňový sad v Česku. Obec patří mezi nejstarší místa Jihomoravského kraje. Poprvé se o ní mluví už v roce 1286, a to v souvislosti s prodejem vinic. Jak je vidět, víno se ve zdejším kraji pěstovalo už ve 13. století. Později patřil Kurdějov známému šlechtici Jindřichu z Lipé, který byl moravský zemský hejtman. Jeho 4 synové se roku 1346 dohodli, aby veškeré víno, které se v horách kurdějovských urodí, bylo na 4 díly rozděleno, aby žádný z nich krácen nebyl. Tak vysoce bylo zdejší víno ceněno, uvedla Antonie Němečková, která zde podniká a snaží se propagovat vynikající moravské víno.
Kurdějov je jedna z nejstarších vinařských obcí a tady vlastně, kam se podíváte, tak ty kopce, to byly dřív všechno vinice. Ta vesnice byla německá, ona měla přes 1000 obyvatel a byla velice bohatá, což svědčí nejen to, že byla vinařská vesnice a do všech těch mezí jsou vinné sklepy. A i ten kostel je známka, že je to opevněný kostel, který sloužil právě jako ochrana proti nájezdům těch, kteří chtěli tady tu bohatou vesnici zabrat.
A nepřátel tu bylo opravdu hodně. Počátkem 17. století přijeli Turci a Tataři, obec vypálili i Švédové. Sedmihradský kníže odvlekl do otroctví přes 400 lidí z Kurdějova. Právě při nájezdu Tatarů se prý kurdějovští uchýlili za hradby zdejšího opevněného kostela. Ubránili se a nepříteli způsobili značné ztráty. Však je také zdejší opevněný kostel jedna z nejstarších památek Jihomoravského kraje. Stál tu už v roce 1350, i když opevnění bylo vybudováno později, uvedl náš průvodce kurdějovským kostelem Miroslav Žemlička. Ve zdejší věži jsou i jedny z nejstarších zvonů.
Ty zvony pochází z roku 1456, roku 1469 a z roku 1606. Za první republiky ty zvony byly odhadnuty na cenu 500 000 korun. Dnešní hodnota těch zvonů je nevyčíslitelná, ztráta to byla obrovská. Ta věž přilehlá k tomuto kostelu byla dříve vysoká 53 metrů. Dnešní výška té věže je 45 metrů. Těmi dřívějšími opravami a zásahy do té stavby se musela ta kostelní věž snížit tady o těch 8 metrů, aby nedošlo ke zřícení.
Kostel prochází rekonstrukcí. Ta první se odehrála už v roce 1983. Tehdy byla vyměněna báně, která je na nejvyšším vrchu věže. Za druhé světové války byla totiž prostřílena, zrezla a hrozilo její zhroucení. Ve zdejším kostele se každou neděli konají bohoslužby i církevní koncerty. Opevněná je i nedaleká kaple Všech svatých, která je obehnána střílnami.
To znamená, že nejen na hradbách, ale i v těch střílnách vlastně se dalo zabránit nějakému vniku cizích, ať už vojsk nebo vpádu nějakých nepřátel tady na to území. Dříve ten kostel byl ještě spojen lávkou, v současné době to už není, zhruba v 18. století ta lávka se zřítila, takže vstup do toho kostela a do té věže je pouze venkem, takže ten kostel není spojený.
V původní podobě mělo každé patro věže 4 malé věžičky, celkem tedy 12, a každý vršek byl opatřen železnou korouhvičkou a hvězdou. Věžičky byly údajně odstraněny v roce 1850 a věž snížena. Z kostela navíc vedou podzemní chodby. Dostanete se do nich z místní vinotéky, kam nás Miroslav Žemlička zavedl a dal ochutnat místní specialitu pálenku z mandloní. Brzy jsme pochopili, že jsme doušek na kuráž opravdu potřebovali.
Tam, kam vás teď pustím, což je tenhle ten prostor, jsou místní podzemní chodby. Sloužilo to i jako úkryt před napadením obce. Ty chodby měří 340 metrů. Jedna z těch chodeb vedla do Hustopečí do místního kostela. Po dnešní silnici jsou to 3 kilometry, ale ta chodba měla v tom 15. století 12 kilometrů. To znamená, různými melioracemi, osídlením se samozřejmě ta chodba nedochovala. Poslední zbytky těch chodeb jsou v Hustopečích ve sklepě u vrbů.
Dřív nebyl kostel ani chodby zabezpečené a Miroslav Žemlička zavzpomínal, jak jsem jako malý kluk chodil. Proto má podzemí dobře zmapované. Teď jsou zdejší chodby přístupné pouze na objednávku.
Já vám zapálím tyhle pochodně nebo meče, kterým dříve se bránili i místní, abyste v těch chodbách viděli. První chodbu po pravé straně budete mít takzvanou slepou, končí schodami, za těmi schody jsou plechové dveře. Tam byl dříve původní vstup tady do toho podzemí. A když neodbočíte, půjdete stále rovno, tak dojdete do kostela, poznáte, že jste pod kostelem, jsou tam schody nahoru a nad vámi jsou 3 nebo 4 takové betonové desky. Tato chodba vede pod oltář. tom nejnižším bodě jsme 20 metrů pod úrovní země, takže i v těch chodbách může být někde vlhko. Tak, kdo z vás chcete jít, berte pochodně, berte svíčky, já vám ještě připálím a můžete jít do těch chodeb. V těch prostorách, těch chodeb jsou místa, kde se budete muset trošku více přikrčit, abyste se dostali dále.
Poté, co jsme se plížili stále užšími a užšími chodbami, které se zatáčely, jsme si připadali jako permoníci sloučí a mnozí začínali mít strach. Chodby se totiž stávaly stále užší a nižší a prodírat se tudy v zimní bundě se zapálenou svíčkou stálo velkou odvahu. V létě by to bylo větší dobrodružství, ale určitě stojí kurdějovské chodby za to. Po druhé světové válce to však v Kurdějově vypadalo, že obec bude vymazána z mapy, uvedla Antonie Němečková.
Po odsunu přes noc tisíce obyvatel tady zůstali pouze dva. Ta vesnice byla potom určena k zániku a docházelo vlastně k osidlování pohraničí, kdo přišel do té vesnice. Ti, kteří neměli majetek, neuměli s majetkem hospodařit, tak dostali tady dům, neuměli se o něj starat. Když mu padala střecha na hlavu, tak co udělal? Šel do vedlejšího domu, který byl prázdný. Tak postupně docházelo k devastaci všech těch majetků, kterých tato obec skýtala. A po revoluci v roce asi 93 jsem tady potkala dva manžele z Rakouska, kteří si tady fotili jeden domeček, tak jsem jim říkala, pojďte se podívat, co tady máme zbudovaný v Kurdějově, a oni prostě měli slzy v očích a říkali, že v tom domku se narodili, ale že ať máme strach, že ho nechtějí zpátky, ale že se jenom přijeli podívat, jak to vypadá.
Kurdějov už není zapadným koutem, ale místem, kde se daří kongresové turistice. Je tu tedy svá hala, hotely a samozřejmě vinařství. To se Němečkovi snaží propagovat.
My jsme takový propagátoři moravského vinařství. Šli jsme cestou zbudování největší vinotéky, kde jsme vybrali dříve 100 vinařství, měli jsme od každých 6 vzorků vín a za ty 2 roky jsme vyselektovali a týdem cestou těch pro nás výborných 30 vinařství.
Lidé tak mohou v Kurdějově ochutnat různá vína různých vinařů a pokud to jsou znalci, mohou se soustředit třeba na jednu z odrůd a porovnávat, od kterého vinaře jim chutná lépe. Kurdějov tak může nabídnout krásné přírodní prostředí, historickou památku, sport, samozřejmě víno i návštěvu blízkého mandloňového sadu v Hustopečích. Ten je zdejší botanickou raritou. Mandloně totiž pochází z Asie a vyžadují teplo, proto se pěstují ve Středomoří. Místnímu sadu hrozil zánik, ale Hustopeče ho odkoupili a chtějí tuto zvláštnost využít v turistickém ruchu. Z bývalých několika desítek tisíc stromů tu zbylo jen 800. Chystá se však projekt mandloňové stezky a výstavba rozhledny.
Vážení posluchači, z dnešní relace Rádia Praha je to všechno. Naslyšenou u dalších pořadů se těší Jan Charvát.